Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, προοπτική και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά και στην ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Δίπλα στα παιδιά απέναντι στη βία είναι το μήνυμα της κυβέρνησης. Στρατηγική και μέτρα για τη βία ανηλίκων ανακοινώνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 και τη δημιουργία τεχνικών γυμνασίων. Ήδη έχουν εφαρμοστεί 138 πολιτικές που αφορούν την αντιμετώπιση πολλών μορφών βίας. Το πιο εμβληματικό από τα σημερινά μέτρα, το Kids Wallet, μια ψηφιακή θηρίδα για όσα παιδιά διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, να ασκούν οι γονείς τον γονεϊκό έλεγχο. Ενδεικτικά θα κάνουμε αναφορές μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Μόνο λοιπόν για αυτό το πρώτο τρίμηνο πάνω από 3.000 ανήλικοι δράστες βρέθηκαν ενώπιον των αρχών. Ένα ζήτημα, πρέπει να πούμε, πολιτικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό και αξιών, που προφανώς η βία δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Η βία συχνά πυκνά, το έχουμε πει πολλές φορές και με αναλυτές, αποτελεί πλέον και ένα σύστημα επικοινωνίας, είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Η κυρία Αρτινοπούλου, η πρόεδρος της Επιτροπής, πριν από λίγο είπε ότι δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Για θυμωμένη μελαγχολία, γράφει ο καθηγητής Βαμβακά στην Καθημερινή, στην προσπάθειά του να δώσει μια εξήγηση για το φαινόμενο Lex. Πώς δηλαδή ο ράπερ Lex κατάφερε να μετατρέψει σε στίχους και σε πολιτικά συνθήματα τις συναυλίες του σε τελετουργίες μιας γενιάς. Φοβάμαι ότι αυτό που συμβαίνει στην εφηβεία είναι κάτι παραπάνω από μια θυμωμένη μελαγχολία που γράφει ο καθηγητής. Ίσως και να είναι μια πρόβα φωτιάς, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Μάρτιν Γουλφ. Το θέμα είναι αν θα προλάβουμε τη φωτιά ή η φωτιά θα προλάβει εμάς. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό μοιάζει πολύ δύσκολη. Μπροστά μας έχουμε τα παιδιά της οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας. Πριν από λίγο η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας, είπε ότι η έκθεση βασίζεται σε 6 πυλώνες. Εξήγησε για το 2023-2024 υπήρξε ποσοτική αύξηση και ποιοτική μετάλλαξη του φαινομένου. Μίλησε για αυξημένη συμμετοχή των κοριτσιών στα φαινόμενα βίας, έχουμε πλέον μικρότερες ηλικίες που εμπλέκονται και ότι έχει αυξηθεί η θεατότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη βία. Μίλησε για 138 θετικά μέτρα σε όλους τους τομείς της βίας και εξήγησε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από το φόβο. Η βία δεν μπορεί να είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. Μίλησε επίσης για αλλαγή παραδείγματος που θα επιφέρει στο τέλος και την κοινωνική αλλαγή. 29 νέες πολιτικές σε σύνολο 69 μέτρων, ανακοίνωσε η κυρία Αρτινοπούλου, η οποία επίσης απάντησε ότι η βία δεν μπορεί να αποτελεί κώδικα επικοινωνίας για τα παιδιά, ενώ μίλησε για την θεσμοθέτηση 10 τεχνικών γυμνασίων. Έχει ενδιαφέρον, πριν από λίγο επίσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπαστεργίου, ανακοίνωσε το Kids Wallet, απλή εφαρμογή, όπως είπε, γονικού ελέγχου για να ρυθμίζουν τα κινητά οι γονείς των παιδιών τους, αλλά και εργαλείο τακτοποίησης. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, είπε ο Υπουργός, θα έχουμε τη δυνατότητα να το κατεβάζουμε, να κατεβάζουμε αυτή την εφαρμογή, ενώ μίλησε και για πλατφόρμες που θα δίνουν την πραγματική ηλικία του παιδιού. Σε λίγο θα μιλήσει στο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός. Θα συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου ώστε να ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, και μέχρι να γίνει αυτό, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Πέτρο Μολυβιάτη. Ο Πατριάρχης της σύγχρονης ελληνικής διπλωματίας, γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, έβαλε τη σφραγίδα του στην ελληνική διπλωματία. Μία σελίδα της ιστορίας της Ελλάδας κλείνει με την απώλεια του Πέτρου Μολυβιάτη σε ηλικία 97 ετών. Ποιος αλήθεια μπορεί να διαφωνήσει με κάποια από αυτές τις αναφορές? Απλά και τα νέα σημειώνουν πως εύστοχα θα έλεγα πως ο Πέτρος Μολυβιάτης έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών και εμπειριών, έχοντας λόγο σε σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Διέτρεξε έναν αιώνα, έζησε καταστροφές και θριάμβους, μεγαλεία και ταπεινώσεις και τα παρακολούθησε από την πρώτη σειρά, ανεβαίνοντας συχνά και στη σκηνή. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του? Ποιος αλήθεια διαφωνεί και με αυτό το σχόλιο? Στενός από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μετριοπαθής, χαμηλών τόνων, ευγενής, τρεις φορές υπουργός εξωτερικών. Προσωπικά θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με τίμησε με την εμπιστοσύνη του. 9 με 9 και 4 το πρωί ήταν το πρωινό ραντεβού μας κάθε φορά που προέκυπτε ένα ζήτημα με την Κύπρο και με την Τουρκία. Ήταν πάντα ενημερωμένος και πολλά πολλά βήματα πιο μπροστά από την ενημέρωση που είχαμε οι περισσότεροι. Διάβαζε καθημερινά ξένον τύπο και είχε τις απαντήσεις σχεδόν σε κάθε ερώτημα. Πάντοτε επιφυλακτικός απέναντι στις δράσεις, στις ενέργειες, ακόμα και τις φιλικές προσεγγίσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Μετά από κάθε τηλεφώνημα αισθανόσουν ότι είχες μιλήσει με ένα κομμάτι της ιστορίας. Ο Μολυβιάτης δεν έμενε στο παρελθόν, στα παλιά. Το αξιοποίησε όμως αυτό το παρελθόν για να το προβάλλει στο μέλλον. Κοφτερό μυαλό μέχρι το τέλος, αλλά και σπάνια ευγένεια στον πληθυντικό και με απόλυτο σεβασμό στον συνομιλητή του. Αν καταλάβαινε ότι μπορούσε να σε εμπιστευτεί, ο λόγος του ήταν εντελώς ελεύθερος, χωρίς γωνίες και χωρίς ενδιασμούς. Πάντοτε κριτήριο στο λόγο του το καλό της Ελλάδας, η προοπτική της χώρας του. Πολλές φορές στις εκπομπές μας, στις αναλύσεις μας, ήταν ο Μολυβιάτης πίσω από αυτές. Ο ίδιος δεν ήθελε καμία αναφορά στο πρόσωπό του, κανένα σχόλιο για τον ίδιο, σεμνός και ταπεινός μέχρι το τέλος, με ένα μυαλό που θα το ζήλευαν ακόμα και οι έφηβοι. Καλό ταξίδι λοιπόν σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, σε έναν σπουδαίο διπλωμάτη.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court. J'aimerai jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Λοιπόν, πρώτο ΕΡΤ GPS και όλα αυτά τη στιγμή, την ώρα που ο πρόεδρος Ερντογάν δίνει ρεσιτάλ προκλητικότητα στα κατεχόμενα. Για άλλη μια φορά στο τραπέζι τα δύο κράτη στην Κύπρο, λόγω, όπως είπε χαρακτηριστικά, της ιδιοκτησίας της Τουρκίας εδώ και 50 χρόνια. Ο πρόεδρος Ερντογάν ίσως προσπάθησε να προκαταλάβει την σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ, αλλά και την έλευση στην Κύπρο της ειδικής απεσταλμένης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Σολγκίν Κουεγιάρ. Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα χαρακτήρισαν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη κάθε ενέργεια για τετελεσμένα στα κατεχόμενα. Κατά τα άλλα, σαφές μήνυμα πως το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα θα διεξαχθεί παρά τις έως τώρα αναβολές. Αυτό εξέπεψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και μάλιστα μέσω κλειστού δείπνου, το οποίο παρέθεσε ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γεραπετρίτη την περασμένη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, μέσα στο 2025 αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα ενώνει την Κύπρο με το Ισραήλ, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση χθες του Πρωθυπουργού του κυρίου Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ταυτότητα ΕΡΤ, πρώτο GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας.
As it was, as it was, as it was.
Και μέχρι να συνδεθούμε με το Μαξίμου και να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, να πούμε μερικά πράγματα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Παρουσιάζοντας την έκθεση των 158 σελίδων, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάσο Αρτινοπούλου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι δυστοπία στη βία των ανηλίκων. Από τα στοιχεία της Eurostat, τα μέλη της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι είμαστε στο μέσο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ανήλικους υπόπτους. Όταν όμως πάμε, είπε, στα στοιχεία της Ελλάς από το 2023 έως το 2024, έχουμε μια ποιοτική και ποσοτική αύξηση που βλέπουμε συμμετοχή κοριτσιών, μικρότερες ηλικίες και υψηλή θεατότητα, γιατί αυτές οι πράξεις μεταδίδονται στο διαδίκτυο. Υπάρχουν 138 πολιτικές για την προστασία των ανηλίκων τα τελευταία 5 χρόνια, ειδικά στο θέμα του διαδικτυακού bullying και τα περιστατικά στο σχολείο. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση των ανηλίκων και στη σοφρονιστική πολιτική απέναντι στους ανήλικους παραβάτες. Και σε αυτές τις πολιτικές προσθέσαμε 23 νέες προτάσεις, είπε η κυρία Αρτινοπούλου. Το όραμα είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από φόβο. Δεν είναι φυσιολογικό να ζεις με τη βία. Η βία δεν πρέπει να είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση, τόνισε η κυρία Αρτινοπούλου. Η Εθνική Στρατηγική σηματοδοτεί αλλαγή οπτικής από τις μονοδιάστατες στις ολιστικές αντιμετωπίσεις, σημείωσε. Κάνοντας αναφορά στο μέτρο της αποβολής, η κυρία Αρτινοπούλου πρότεινε τα παιδιά, αντί να μένουν στο σπίτι, να συμμετέχουν σε κοινωνική εργασία στο σχολείο, σε πράξεις όπως η βοήθεια των μικρότερων παιδιών και αν έχουμε σοβαρότερα περιστατικά, τα παιδιά να πηγαίνουν σε ειδικά κέντρα. Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία 10 τεχνικών γυμνασίων που μπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες και το αίσθημα της επιτυχίας ανεξάρτητα από το κοινωνικό υπόβαθρο και τον βαθμό κινδύνου. Θα κρατήσουμε έτσι τα παιδιά μακριά από τους δρόμους, είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Για την διαδικτυακή βία, αφού σημείωσε ότι η Εθνική Στρατηγική μας έλυσε τα χέρια, αναφέρθηκε στην ψηφιακή ενηλικίωση και στο Kids Wallet. Στο πεδίο της δικαιοσύνης προτείνουμε ολιστική στήριξη για τα παιδιά θύματα. Έχουμε τον θεσμό του σπιτιού του παιδιού για κάθε παιδί θύμα, ανεξάρτητα από το έγκλημα, τη γεωγραφική επέκτασή τους. Προτείνουμε επίσης μια ενιαία διαλειτουργική μονάδα, ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο ειδικός ανακριτής και ο δικαστής να είναι under one roof. Εισηγούμαστε ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής για τη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων, είπε ακόμα η κυρία Αρτινοπούλου. Η έκθεση αποτελεί ένα νέο παράδειγμα για την Ελλάδα που μπορεί να αναδειχθεί σε διπλωματικό όπλο στο μέλλον. Υπάρχει πρόκληση της υλοποίησης. Έχουμε εξάγει 38 δείκτες παρακολούθησης, αλλά κεντρικά αφορά περισσότερο τη λήψη αποφάσεων, συνέχισε η κυρία Αρτινοπούλου, η οποία κατέληξε με το βίωμα από την εμπειρία του τελευταίου έτους. Είχαμε πρόσβαση σε στοιχεία, σε νέους διαλόγους, με ηγεσίες υπουργείων, επαγγελματίες, παιδιά και διαπίστωσα συναντήληψη κοινούς στόχους και αμβλύνθηκαν οι όποιες προκαταλήψεις που είχα μέσα μου ως προς την άσκηση της πολιτικής, γιατί εισέπραξα από εσάς εμπιστοσύνη, σεβασμό και αναγνώριση. Είναι βέβαιο ότι αυτό το ταξίδι με σημάδεψε, γιατί είδα μια Ελλάδα που φεύγει από το μίζερο στερεότυπο και αναπτύσσεται, ακούει, συνομιλεί και μελετά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Και μετά ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την εφαρμογή, όπως είπαμε, την εφαρμογή Kids Wallet. Για να πάμε να πούμε ότι το parko.gov.gr δέχτηκε πάνω από 70.000 επισκέψεις από γονείς για να ρυθμίσουν τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών τους, και να συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό.
Εσάς τις προσφωνήσεις, γιατί εσάς πρωτίς όσον αφορά αυτή η δουλειά παρουσιάζουμε σήμερα, κυρία και κύριοι υπουργοί, κυρία Αρτινοπούλου, αγαπητά μέλη της Επιτροπής που μας βοηθήσατε να καταρτήσουμε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ σημαντική, μεθοδική, αλλά και συναισθηματική, επιτρέψτε μου, αυτό το επίθετο, δουλειά την οποία κάνατε για να εκπονήσετε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει πια έναν οδηγό για την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά σύνθετου φαινομένου. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Άκη τον Σκέρτσο, ο οποίος αγκάλιασε αυτήν την προσπάθεια και θα έχει και τον δύσκολο ρόλο να αναλάβει το συντονισμό των Υπουργείων, έτσι ώστε οι προτάσεις, οι εμβληματικές δράσεις και οι πρωτοβουλίες τις οποίες παρουσιάζεται σε αυτήν την στρατηγική να μπορούν να υλοποιηθούν με μεθοδικότητα και συστηματικότητα. Διότι νομίζω ότι αν κάτι καταλάβαμε από αυτήν την παρουσίαση είναι η περιπλοκότητα του φαινομένου και η ανάγκη να πρέπει να μπορούμε να συνομιλούμε με πολλά διαφορετικά υπουργεία αλλά και πολλούς διαφορετικούς ειδικούς για να μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με αφορμή αυτό το οποίο είπε η Ανθή για την σειρά η οποία συζητείται πολύ, το Adolescence, την οποία είχα και εγώ την ευκαιρία να παρακολουθήσω με τη σύζυγό μου πριν από περίπου ένα μήνα, θα ήθελα να τονίσω ότι η προσπάθεια αυτή από πλευράς κυβέρνησης ξεκίνησε πριν το Adolescence. Και αυτό δείχνει ότι η ευαισθητοποίησή μας για το ζήτημα αυτό δεν είναι προϊόν μιας εφήμερης δημοσιότητας που πήρε μια σειρά η οποία νομίζω ότι μας ταρακούνησε όλους, αλλά μιας βιωματικής προσέγγισης την οποία έχουμε και εμείς σαν γονείς πρωτίστως, ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι σύνθετο και όπως δείχνουν τα στοιχεία δυστυχώς βαίνει προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης όξυνσης, άρα απαιτεί και από μέρους μας μια πολύ πιο συστηματική και μεθοδική αντιμετώπιση. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά στις πολλές πρωτοβουλίες τις οποίες παρουσιάσατε. Θα ήθελα όμως να σταθώ επιγραμματικά σε κάποιες τις οποίες προσωπικά και βιομετρικά θα έλεγα, όχι τόσο επιστημονικά, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά, τα οποία για πρώτη φορά αντιμετωπίζονται από την ελληνική αστυνομία, αλλά και από τους κοινωνικούς λειτουργούς με πολύ μεγαλύτερη μεθοδικότητα και πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να αντιμετωπίσουμε το bullying στο σχολείο, την πλατφόρμα Stop Bullying, η οποία έχει ήδη καταγράψει παραπάνω από 1,000 περιστατικά. Διαπιστώνω, Σοφία, ότι τελευταία ενδεχομένως έχει μειωθεί η συχνότητα καταγραφής περιστατικών και θα ζητήσω και από το Υπουργείο να αναβαθμίσουμε επικοινωνιακά την προβολή της πλατφόρμας, διότι θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο και για την προστασία των θυμάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση της ψυχολογίας των θητών που προβαίνουν σε τέτοια περιστατικά. Να αναφερθούμε στην παρουσία της αστυνομίας σε χώρους όπου συχνάζουν νέοι. Νομίζω ότι μας το είπε και η Ανθή, πόσο σημαντικό αίσθημα πρόσθετης ασφάλειας δίνει αυτή η διακριτική παρουσία της αστυνομίας, καλά εκπαιδευμένων αστυνομικών, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να χειρίζονται με την απαραίτητη ευαισθησία τα φαινόμενα της εφηβικής πρωτίστως παραβατικότητας, την εφαρμογή την εφαρμογή Safe Youth, η οποία ήδη μπορεί να τοποθετείται στα κινητά και μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση που κάποιος νέος ή κάποια νέα αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσω από τις πρωτοβουλίες τις οποίες ετοιμαζόμαστε να δρομολογήσουμε ή είμαστε σε φάση δρομολόγησης, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη τετικοποίηση, τρεις σας στεχόμουν στις ακόλουθες. Η πρώτη αφορά το Kids Wallet. Όχι μόνο το Kids Wallet, αλλά συνολικά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό του δραματικού φαινομένου του εθισμού των νέων μας στο διαδίκτυο. Θέλω να τονίσω και πάλι, και χαίρομαι που το είπε έτσι και σωστά το παρουσίασε η Λιδία, ότι το Kids Wallet είναι μια εφαρμογή η οποία δίνει στον γονιό, σε συνεργασία με το παιδί, την δυνατότητα όχι τόσο να ελέγξει το περιεχόμενο του τι κάνετε στο διαδίκτυο, αλλά να περιορίσει χρονικά ή να μπλοκάρει ενδεχομένως συγκεκριμένες περιόδους όπου δεν μπορεί ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως ένα εργαλείο ψηφιακής βεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη, κάτι το οποίο θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο στις περαιτέρω συζητήσεις που θα έχουμε με τις ίδιες τις πλατφόρμες. Νομίζω ότι και εσείς, όπως και εμείς σε έναν βαθμό, αναγνωρίζουμε την, θα έλεγα, το πρόβλημα του διαδικτυακού εθισμού. Όταν καθόμαστε και ασκόπως σκρολάρουμε σε μια εφαρμογή χωρίς ιδιαίτερο νόημα και χωρίς λόγο, επειδή ο αλγόριθμος είναι τόσο έξυπνος ώστε ξέρει πάντα να μας προσφέρει υλικό και περιεχόμενο το οποίο ξέρει πια ο αλγόριθμος ότι θα το βρούμε ενδιαφέρον. Και φυσικά μέσα από αυτό το υλικό μπορεί να προτάσσονται πρότυπα, συμπεριφορές που να οθούν ενδεχομένως παιδιά και εφήβους προς συμπεριφορές οι οποίες είναι παραβατικές. Και ξέρουμε πολύ καλά, μας το έχουν πει και οι ειδικοί, ότι ο εγκέφαλος του παιδιού όταν περνάει στην φάση της προεφηβείας ή της εφηβείας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Και όλοι μας έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες. Ξέρουμε ότι και η ανάληψη ρίσκου και τα παρακινδυνευμένα παιχνίδια και σε ένα βαθμό η αμφισβήτηση της εξουσίας αποτελούν μέρος της ίδιας της διαδικασίας της ενηλικίωσης. Το θέμα είναι όμως εδώ πέρα να μην ρίχνουμε λάδι στην φωτιά, όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Κατά συνέπεια, θα ενθαρρύνω τους γονείς οι οποίοι μας ακούν να κάνουν πλήρη αξιοποίηση αυτού του εργαλείου. Αλλά να κάνουν και κάτι ακόμα, να συζητήσουν με τα παιδιά τους. Να αφαιρώσουν χρόνο να καταλάβουν ακριβώς πώς τα παιδιά μας, ειδικά αυτά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία, σκέφτονται σήμερα, τι είναι αυτά που τους προβληματίζουν, αντί να τους ενθαρρύνουμε εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως, και αυτό ισχύει πολλές φορές και με παιδιά τα οποία βλέπω, ας πούμε, πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και βλέπεις μια οικογένεια όπου όλοι είναι στο κινητό και οι γονείς είναι στο κινητό και τα παιδιά είναι στο κινητό και να ρωτιέσαι πότε επιτέλους μιλάνε μεταξύ τους και αν αυτή είναι η εύκολη λύση ενδεχομένως για τα παιδιά να τους δίνουμε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό ώστε να μην επιτελούμε εμείς το καθήκον μας ως γονείς, που δεν είναι άλλο από το να μιλάμε στα παιδιά μας, να τα καταλαβαίνουμε, να τους βάζουμε όρια. Τι είναι ουσιαστικά το Kids Wallet? Ένα πλαίσιο είναι. Μπορείς να χρησιμοποιείς το Instagram μία ώρα την ημέρα. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Κανένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς όρια και κανείς γονιός δεν μπορεί να αποστεί την ευθύνη να βάζει όρια στα παιδιά του. Γι' αυτό και αυτή η συνεργασία είναι τόσο απαραίτητη και το Kids Wallet ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ο γονιός μπορεί να συζητήσει μαζί με το παιδί ακριβώς το πλαίσιο των λογικών ορίων που πρέπει να μπορεί να βάλει στο παιδί του. Η δεύτερη δράση στην οποία θέλω να δώσω πολύ μεγάλη σημασία αφορά στον αθλητισμό. Ως αθλητής ο ίδιος γνωρίζω πολύ καλά και βιωματικά ότι η άθληση προσφέρει κυρίως στα παιδιά και στους εφήβους μία απίστευτα δημιουργική εκτόνωση αλλά και ένα πλαίσιο αντίληψης βασικών αξιών του τι σημαίνει να συμμετέχει κάποιος σε μία ομάδα και να ισορροπεί μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Και έχει δίκιο ο Υπουργός όταν λέει ότι η καλύτερη στους επένδυση την οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες αθλητικές υποδομές, κυρίως για τα παιδιά μας και για τους εφήβους μας, από τα γήπεδα στα σχολεία μέχρι οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και να σπρώξουμε περισσότερο τα παιδιά μας προς τον αθλητισμό. Θέλουν, δεν θέλουν, την ώρα που αθλούνται δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κινητό, οπότε με ένα σπάρο αντιμετωπίζουμε δύο τριγώνια εν προκειμένου. Και βέβαια να σας μεταφέρω το βίωμα το οποίο είχα πρόσφατα από την επίσκεψη την οποία κάναμε στην Παιανία, όπου μετατρέψαμε έναν από τους δύο εγκαταλειμμένους κλειστούς χώρους σε ένα πρότυπο κέντρο ξηφασκίας. Σκεφτόμουν Σκεφτείτε, η ξυφασκία που από τη φύση της είναι ένα σπορ το οποίο έρχεται από το βάθος των αιώνων, ένα βίαιο σπορ, το οποίο μετατρέπεται σε αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την υποδομή σε ένα άθλημα το οποίο διδάσκει με τον τρόπο του όλες τις αξίες του αθλητισμού. Και η τρίτη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω αφορά στην ψυχική υγεία. Εγώ χαίρομαι πραγματικά, αγαπητή Ανθή και αγαπητή Λιδία, γιατί η δικιά σας η γενιά μιλάει πιο εύκολα για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχει το ταμπού το οποίο υπήρχε όταν μεγαλώναμε εμείς. Αυτό όμως απαιτεί και από την πολιτεία την ανάλογη υποστήριξη, με δομές που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν θέματα τα οποία έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί προσωπικά πολύ και τον Υφυπουργό. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η εθνική στρατηγική περιγράφει, αν μη τι άλλο, έναν οδικό χάρτη για το που θέλουμε να φτάσουμε και συγκεκριμένα ορόσημα για το πώς ακριβώς αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε. Να κλείσω λοιπόν και πάλι ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής για το εξαιρετικό αυτό κείμενο, να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρακολουθούμε την υλοποίηση της στρατηγικής με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη επιμονή. Αποδεικνύεται ότι η γραμματεία της κυβέρνησης, όπως το έκανε στην περίπτωση της εθνικής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, έτσι και τώρα έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο να παίξει στον διυπουργικό συντονισμό σύνθετων τέτοιων εθνικών σχεδίων. Και να κλείσω με αυτό το οποίο είπατε, γιατί το βρήκα πράγματι πολύ, πολύ σοφό, ότι είναι εύκολο πολύ εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά το να είσαι γονιός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί πολύ κόπο και πολύ επιμονή, και να επαναλάβω ότι τίποτα από όλα αυτά τα οποία δρομολογούμε δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή της οικογένειας και κυρίως των γονιών, που τελικά έχουν τον πρώτο λόγο και την πρώτη ευθύνη στην ανατροφή των παιδιών τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πως το κείμενο της κυρίας Αρτινοπούλου είναι ένας οδηγός για την κυβέρνηση. Μίλησε για την σειρά Adolescence, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή. Η προσπάθεια, είπε, της κυβέρνησης ξεκίνησε πριν τη σειρά, μια σειρά όμως που παραδέχτηκε ταρακούνησε όλους. Το φαινόμενο βαίνει προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης όξυνσης. Είπε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε πολλές πρωτοβουλίες, μίλησε για την πρωτοβουλία με άξονα το Kids Wallet, μια προσπάθεια περιορισμού του εθισμού στο διαδίκτυο, μια εφαρμογή που δίνει στο γονιό την δυνατότητα να περιορίσει ή και να μπλοκάρει συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αποτελεί είναι και ένα εργαλείο ψηφιακής επιβεβαίωσης της ηλικίας του παιδιού. Να συζητήσουν το βασικό οι γονείς με τα παιδιά τους, να προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς σκέπτονται αυτά τα παιδιά. Ανέφερε ένα παράδειγμα σε ένα εστιατόριο, να είναι όλοι βυθισμένοι, παιδιά και γονείς, στο κινητό τους. Αλήθεια, πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό, ή ακόμα και ζευγάρια, αντί το ένα να συζητάει ο σύζυγος με τη σύζυγο, για παράδειγμα, να είναι και οι δύο βυθισμένοι στο κινητό τους. Να βάλουμε όρια, κανένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς όρια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη δράση αφορά στον αθλητισμό, καλύτερη επένδυση, περισσότερες αθλητικές υποδομές από τα σχολεία στα γήπεδα. Και μια τρίτη παρατήρηση που έκανε, αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει το ταμπού που υπήρχε όταν μεγαλώναμε εμείς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα παιδιά πλέον μιλάνε πιο εύκολα. Και επίσης είπε, το εύκολο είναι να γίνει κάποιος γονιός. Το δύσκολο είναι ότι αυτό απαιτεί προσπάθεια και επιμονή. Και ότι βασικός πυρήνας είναι η οικογένεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε σε μουσικό κομμάτι διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
Νιώσε το φως του φεγγαριού μέσα σου, γύρω σου, παντού. Και τρέξε να το φτάσεις. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ, να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι,
Λοιπόν, GPS, πρώτο πρόγραμμα, Θάνος και Φάκας, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και με αφορμή το άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο «Θα ποδηγετήσει ο Τραμπ τα πανεπιστήμια». Καλέσαμε στο GPS τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την υπομονή. Καλή σας ημέρα. Υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Τα ελεύθερα πανεπιστήμια είναι προϋπόθεση της ελεύθερης κοινωνίας, είχε πει ο δικαστής Φέλιξ Φραγκφούρτερ το 1957. Σήμερα λοιπόν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αν θα αποδηγετήσει ο Τραμπ τα πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, για να μην παίρνει κανείς τις επιθυμίες του για πραγματικότητα και να μιλήσει ρεαλιστικά, η απάντηση είναι δεν υπάρχει απάντηση, θα δούμε. Εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες. Εγώ μένω σε έναν μόνο, σε αυτό το άρθρο, όπως είδατε, στο αν τα δικαστήρια θα παραμείνουν συνεπείς σε μία νομολογία που έχουν διαμορφώσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια για την ακαδημαϊκή ελευθερία, ή όχι. Από εκεί και πέρα φυσικά εξαρτάται από την αγωνιστικότητα, την τόλμη των Αμερικανικών Πανεπιστημίων να πούν όχι. Όπως είδατε, το Harvard μεν είπε όχι, το γράφω και στο άρθρο μου, αλλά είναι πολύ πλούσιο και μπορεί να αντεπεξέλθει, αν θέλετε, στον περιορισμό των πιστώσεων. Αντίθετα, πολύ μεγάλα πανεπιστήμια είναι λιγότερο πλούσια και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το Columbia ήδη ουσιαστικά υπετάγει.
Ναι.
Θα μου πείτε τι ανάγκη έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια την κρατική βοήθεια. Έχουν ανάγκη γιατί κάνουν ερευνητικά προγράμματα που σε μεγάλο βαθμό εργοδότηση είναι το ίδιο το κράτος. Το ότι οι ΗΠΑ τεχνολογικά βρίσκονται εκεί που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη χρηματοδότηση της έρευνας από το κράτος σε καινούριους τομείς μέσω των πανεπιστημίων. Και κατά δεύτερο λόγο στο ότι είναι ελεύθερα. Δηλαδή μπορούν να στρέφονται οι καθηγητές να μην υπακούοντας την τρέχουσα πολιτική να κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους.
Να σας ρωτήσουμε γιατί αυτή η αντίκρουση, η αντιπαλότητα με τα αμερικανικά πανεπιστήμια θεωρεί ο πρόεδρος Τραμπ ότι εκφράζουν ας πούμε μια woke αντίληψη. Τα καλεί να επαναφέρουν την αλήθεια και την εξυγίανση στη διδασκαλία της αμερικανικής ιστορίας.
Έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η woke agenda που είναι, ξέρετε, για να το διευκρινίσουμε στους ακροατές σας, έχει woke, θα πει ξυπνό, υποτίθεται από εκεί βγαίνει ο όρος, υποτίθεται ότι είναι η πολιτική εκείνη η οποία αναδεικνύει τις μειονότητες, τη θέση της γυναίκας, τις σεξουαλικά διαφορετικούς, τους ξένους κλπ. Λοιπόν, αυτό σε μερικές περιπτώσεις, νομίζω, τουλάχιστον τη δικιά μου γνώμη είναι αυτή, ότι είχε φτάσει σε κάποια ακραία σημεία. Να σας πω για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Princeton, ας πούμε, που είναι ένα από τα καλύτερα στην Ανατολική Ακτή, λίγο κάτω από τη Νέα Υόρκη, είχε το περίφημο Woodrow Wilson Center για ουσιαστικά ένα από τα καλύτερα τμήματα πολιτικής επιστήμης και κυβερνησιμότητας στις ΗΠΑ με το όνομα του γνωστού Αμερικανού Προέδρου Woodrow Wilson, που ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο βαθμό που δεν θεωρείται που οι απόψεις του Woodrow Wilson γύρω από αυτά τα ζητήματα που υπενήχθηκα προηγουμένως ήταν αμφίβολες, υπήρξε εξέγερση στο Πανεπιστήμιο να αλλάξει το όνομα του κέντρου να μην λέγεται Woodrow Wilson. Αυτά για μένα τουλάχιστον παρατηρητή απ' έξω μου φάνηκαν υπερβολές. Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία καθώς αλλάζει, αν θέλετε, η πρόσληψη τέτοιων πραγμάτων. Εκεί λοιπόν υπήρχαν υπερβολές. Το πιάνει, όπως όλα άλλωστε που κάνει ο Τραμπ, πάντοτε υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτά που λέει και το κάνει μείζον θέμα. Αντιδρά δηλαδή σε ένα σπουργίτη με μια πυρηνική βόμβα ή με ένα κανόνι.
Και με αναφορές πολλές φορές και στη Γάζα και στο Παλαιστινιακό, απειλεί με απελάσεις αντιφρονούντων εντός εισαγωγικών η λέξη, ξένων φοιτητών και με περικοπές πιστώσεων και προγραμμάτων. Το
έτσι.
Έχετε σημειώσει και αυτό. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κόντρα, αυτή η αντιπαράθεση.
Η προσωπική μου γνώμη είναι, ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι η Αμερική βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα, κυρίως χάρη στα πανεπιστήμια της.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι για λίγο να ξέρεις από πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια στο σύγχρονο κόσμο, βλέπεις ότι υπάρχει χάος ανάμεσα στα καλά αμερικάνικα, δεν μιλάω για το μέσο όρο, μιλάω για τα καλά αμερικάνικα και τα καλά ας πούμε ευρωπαϊκά.
Ναι.
Που είναι η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ, το Παρίσι, το Μόναχο κλπ. Η διαφορά είναι τεράστια.
Ναι.
Είναι τεράστια γιατί υπήρχε και ένα αίσθημα ελευθερίας, απίθανο, και το κυριότερο πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία αυτά λεφτά, μόνο στη βιβλιοθήκη ενός αμερικάνικου πανεπιστημίου να πας, καταλαβαίνεις ότι στην Ευρώπη, δεν μιλάω για την Ελλάδα, στην Ευρώπη είμαστε ακόμη πάρα πάρα πολύ πίσω.
Την ώρα που συμβαίνουν αυτά στα αμερικανικά πανεπιστήμια, να δούμε και τι συμβαίνει στα ελληνικά. Και να σας ρωτήσω, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο το ερώτημα, πώς είδατε την πρόσφατη επίθεση στη νομική Αθηνών, μια σχολή που νομίζω, φαντάζομαι, ήταν το δεύτερο σπίτι σας.
Ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Έχω υπάρξει θύμα τέτοιας επίθεσης, για την ακρίβεια ήταν μια εκδήλωση φοιτητική, δεν ήταν στο μάθημα. Ευτυχώς αυτό το θέμα τα 40 χρόνια που ήμουν στο Πανεπιστήμιο με σεβάστηκαν. Αλλά ήταν μια εκδήλωση ενός φοιτητικού συλλόγου. Και θυμάμαι μάλιστα, είναι συνάδελφός σας, πολύ γνωστός, ήταν καλεσμένος να σχολιάσει μία ταινία και ήμουν δίπλα του. Ο Πάσχος Βανδραβέλης.
Mm-hmm.
Ο Πάσχος Βανδραβέλης σε κάποιους αντιξιαστές των Εξαρχείων δεν άρεσε. Διότι ήταν η εποχή του 2008, λίγο μετά, εκεί πάντως Γρηγορόπουλο.
Τα δύσκολα ταραγμένα χρόνια με άξονα τον Γρηγορόπουλο.
Και μπήκαν μέσα, ξύλο δεν έπεσε, αλλά πετάξαν αυγά. Δηλαδή αυτό συνεχίζεται. Δυστυχώς, ανήκω σε αυτούς οι οποίοι έχουν μιλήσει για το άσυλο προς Θεού πρέπει. Έτσι όπως εφαρμοζόταν, ήταν άσυλο για κάθε είδους φασιστοειδή και πρόσωπα αντίθετα με κάθε είδους επιστημονική ελευθερία και έπρεπε να καταργηθεί. Από εκεί και πέρα φυσικά... Ειλικρινά δεν μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά και για τα τουρνικέ και για τον έλεγχο ταυτοτήτων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και για το να υπάρχουν σχέδια ασφαλείας. Τι αρθρογραφίες έχουμε κάνει, τι εκδηλώσεις έχουμε μετάσχει, δεν έχει γίνει τίποτα.
Για ποιο λόγο να ρωτήσω.
Νομίζω ότι οι ευθύνες βαρύνουν μία σειρά από παράγοντες. Θα ήταν λάθος να πει κανείς ότι η πολιτεία φταίει. Η πολιτεία, μόνο η πολιτεία φταίει. Δεν μπορεί όμως και η πολιτεία να έχει όταν, πώς θα λένε, είναι να ψηφίζει νόμους και να τους αφήνει έτσι στο να πηγαίνουν. Θυμάστε το νόμο περί πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είχε πολλά κενά, αλλά εν πάση περιπτώσει αφέθηκε στην τύχη του.
Όχι μόνο αυτό. Στις 8 του Σεπτέμβρη του 2024, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είπε ότι ήταν άστοχη κίνηση.
Ναι.
Θέλω να πω ότι επειδή βγαίνει τώρα ότι να τώρα η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το 2024 στην έκθεση είχε μιλήσει περί άστοχης κίνησης.
Κοιτάξτε, παλιότερα υπήρχε μια δικαιολογία. Δικαιολογία που κάθε άλλο παρά ήταν θεμητή, ήταν αθέμητη. Αλλά εν πάση περιπτώσει σου λέγανε τι σου λέγε στην ιδιωτική κουβέντα ένα πρίτανη. Όταν έχει ανάγκη την ψήφο των φοιτητών για να εκλεγείς, δεν μπορείς να θεσπίζεις τέτοια μέτρα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτή η δικαιολογία, γιατί όπως ξέρετε εδώ και 10 χρόνια δεν ψηφίζουν οι φοιτητές στις πρωταρχικές εκλογές.
Mm-hmm.
Λοιπόν, υπάρχει η ανευθυνότητα, είναι αν θέλετε στο τετράγωνο σε σχέση με το παρελθόν για αυτό το θέμα.
Η ανευθυνότητα
των Πριτάνιων, των mm-hmm. πανεπιστημιακών αρχών, δεν παίρνουν τις ευθύνες τους. Εδώ πρέπει λίγο... Είναι βαρύ να λέει κανείς τέτοια κουβέντα όταν μάλιστα έχει φύγει πλέον από εκεί. Αλλά επειδή τυχαίνει να τα έλεγα και την εποχή που ήμουν μέσα, έχω την άνεση να το επαναλάβω. Πρέπει κάποτε να βάλουμε το χέρι στην πληγή.
Να βάλουμε το χέρι στην πληγή και μέχρι τώρα γιατί δεν το έχουν κάνει οι Πριτάνες.
Σας επαναλαμβάνω, είναι μπέρδεμα. φοβάται ότι θα γίνει κατάληψη την επομένη στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, ότι θα χαλάσει η εικόνα και ούτω καθεξής.
Από ό,τι καταλαβαίνω, εστιάζεται το μεγάλο ποσοστό, το μέρος της ευθύνης εκεί στις Βρετανικές αρχές.
Απολύτως. Ναι. Απολύτως. Ναι. Απολύτως σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς εξαγγέλλονται και δεν λαμβάνονται.
Και δεν εφαρμόζονται.
Δεν εφαρμόζονται.
Κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι ένα από τα μέτρα θα είναι να αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα σε περίπτωση εμπλοκής κάποιου φοιτητή σε
Μα
τέτοια...
Μα δεν είναι οι φοιτητές οι οποίοι εμπλέκονται. Συνήθως
ναι.
Είναι ειδικά δε για το κτίριο της νομικής, που είναι, όπως ξέρετε, δίπλα ακριβώς
στα Εξάρχεια. Εξάρχεια.
Δεν είναι οι φοιτητές. Είναι οι απέξω αυτοί οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι ουσιαστικά ενδεχομένως να έχουν κάποιο φοιτητή να τους λέει κάτι, αλλά δεν είναι οι φοιτητές οι οποίοι κυρίως ευθύνονται για αυτά τα πράγματα.
Ναι, υπάρχει, για να καταλήξουμε κάπου, υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Εάν οι Βρετανικές αρχές φοβούνται, εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει ή να υλοποιήσει τα μέτρα που ίδια ψήφισε, αναρωτιέμαι αν μπορεί κάπου να καταλήξει όλο αυτό ή θα είμαστε έρμεα των γνωστών αγνώστων, έτσι, γιατί και αυτό δεν το ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κυριότερο είναι να απομονωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και καλό θα ήταν, αν και δεν είναι δικιά τους ευθύνη φυσικά, τα κόμματα να πάρουν και εκείνα τις ευθύνες τους για αυτό το θέμα. Να μην αρχίσουν να λένε δικαιολογίες σαν και αυτές που ακούστηκαν πάλι τις τελευταίες τρεις μέρες μετά τα τραγικά γεγονότα της νομικής.
Όπως?
Ότι είναι πρόσχημα για να επιβληθεί η ιδέα τάξης πραγμάτων στα πανεπιστήμια ή για να ευνοηθούν τα ιδιωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Θα πρέπει και οι πολιτικές δυνάμεις, τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν και αυτά τις ευθύνες τους. Και να πούν ότι εδώ υπάρχει ένας κόκκινος και ένας μαύρος φασισμός που απειλεί κάθε μέρα τα πανεπιστήμια και θα πρέπει αυτό το πράγμα να απομονωθεί.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω και άλλα ζήτημα σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις τώρα σχετικά με το ζήτημα της βίας, επειδή μαζί το είχαμε θίξει και αυτό και αναφερθήκαμε πάλι στο 2008. Βλέπετε ότι αυτό το φαινόμενο να είναι να κλιμακώνεται, να είναι σε όξυνση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σε μια κοινωνία λίγο πολύ adolescents.
Κοιτάξτε, σε ορισμένα πεδία τα πράγματα είναι καλύτερα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω, δεν είμαι πια μέσα στα πράγματα, γιατί έχω συμπληρώσει κάποια ηλικία πλέον, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι καταλήψεις δεν έχουν την έκταση την οποία είχαν
περιοριστεί.
Έχουν περιοριστεί, δεν υπάρχει αφόλεια. Στις διαδηλώσεις επίσης σημειώνονται επεισόδια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα επεισόδια που συνέβαιναν πριν από 10-15 χρόνια. Θα ήταν συνεπώς ανακριβές να πει κανείς ότι αυξάνεται η βία. Το περιστατικό το προχθεσινό της νομικής, όπως και να το κάνουμε, ειδικά για το κτίριο της Οδού Σόλωνος, ήταν μάλλον μεμονωμένο. Δεν είναι σύνηθες, όπως ήταν σύνηθες, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα πριν από μερικά χρόνια.
Ναι.
Δεν αποκλείεται όμως να φουντώσει αυτό το πράγμα ξαφνικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε περάσει σε διαφορετική εποχή. Στο βαθμό που δεν θα υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκτονώνεται η αγανάκτηση των πολιτών και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, είτε με ψήφο είτε με άλλους τρόπους, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ο κίνδυνος τέτοια φαινόμενα να επαναληφθούν. Πώς θα κάνουμε την πολιτική, κύριε Σκεφάκα, πιο ελκυστική και πιο ενδιαφέρουσα για τους πιτσιρικάδες, όταν μονίμως αισθάνονται ότι όλα είναι κανονισμένα από πριν και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να δράσουν? Να ένα από τα μεγάλα ερωτήματα.
Ίσως πρέπει να προστρέξει κανείς τους στίχους του Lex, του ράπερ, και
ναι,
να καταλάβει μερικά πράγματα για το πώς σκέφτονται ίσως τα νέα παιδιά που έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή.
Έτσι.
Θερμά σας ευχαριστώ για
Εγώ
την αφορά, για την τιμή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
Χαίρετε ο κύριος Νίκος Αλυβιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. είπε ότι η ανευθυνότητα των Βρετανικών αρχών είναι στο τετράγωνο πλέον, απολύτως υπεύθυνη. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην πληγή. Ο κόκκινος και ο μαύρος φασισμός πρέπει να απομονωθεί, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φταίει η πολιτεία, φταίει και η πολιτεία, αλλά δεν φταίει μόνο η πολιτεία. Οι ευθύνες βαρύνουν μία σειρά από παράγοντες. Αυτά από τον καθηγητή, τον κύριο Αλβιζάτο, όπως είπε, 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ειδικά την νομική Αθηνών στην Σόλωνος λίγοι την γνωρίζουν όπως την γνωρίζει ο καθηγητής. Από τον Θάνο Σιαφάκα, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
Tu mi fai girar come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, è quando sono triste e stanca tu, o pensi solo per te. Ragazzo, oh no, ragazzo, no.